sambatra izay mitandrina ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo marina sy tsara ka mamoa amin'ny faharetana. Evanjely masina no soratan'ny masinda Matio, ny toko fahadimy andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo.
Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy niteny hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa mandra-pahalevon'ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia iray na tendrontsoratra iray akory aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Koa amin'izany, izay andikany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mpianatra ny olona toy izany dia kely indrindra ny famonjakan'ny lanitra, fa izay anatanteraka sy ampianatra ireo kosa dia lehibe indrindra ny famonjakan'ny lanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Natao hifameno sy hifanampy ny lalàn'Andriamanitra ka tsy mety ny manapatapaka fahatany na manasamatsamaka na mamotipotika na manasaraka azy arak'izay itiavana azy. Tsy hoe arahana tsara izay tiana na mety amin'ny tena, fa izy tao manintsitrindrono na tsy ilaina loatra avela na inina tsy tenenina akory. Mazava eto ny lazain'i Jesosy hoe tsy hiso foana akory amin'ny lalàna na dia i iray na tendrontsoratra iray akory aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ny ana foana na ny tsy hirarahan'ny lalàna manelingelina na manembatsembana antsika no mamaky antsika mantsy, fa tsy ny anatanteraka azy rehetra. Aza maiky andrava fa aoka azoto anatanteraka aloha. Azo fitinina ny fitiavana mantsy izy, na koa hoe fahataterahan'ny lalàna rehetra ny fitiavana. Ka inona amin'ny fitiavana azy no azo anisorana na avely? Izao ihany, aoka tsy hodikaina ny lalàna. Tsarovy fa tsy natao angeja ny lalàna fa hanafaka ary fanina izy. Izay manivaka ihany voageja ny lalàna, izay milingilingy nopotraka, izay amoritehivana na tafakatra ambony mora fanina, fa izay manaraka ny tokony ho izy ka manara-dalàna sy ny fitsipika napetraka tsy mahatsapakory hoe misy lalàna. Izay zatra tsy mpanara-dalàna no matahotra sy tezitra raha hitsy amin'izany, fa izay zatra mpanara-dalàna kosa tsy hiontsina amin'ny lalàna na atao mafy na atao mory izany. Koa aoka isika andeha toy ny olona afaka, satria efa nanalantsika tamin'ny geja mamatotra antsika ilay zanak'Andriamanitra. Tsarovo mandrakariva fa modelo antsika izy amin'ny fanarahan'io lalàna io. Nilaza azy izy fa tsy tonga andrava ny lalàna fa natantera. Konga isika mbola ambony no sahandrava ny lalàna izany. Misy kosa milaza fa aleo foanana ny lalàna mba hahafahana manao izay tiana atao. Indrisy fa mampalahelo izany, satria fiainana barana ny fiainana tsisy lalàna. Manjary fanjakan'ny baro, mety isy teny anga isika hoe ahoana izany ireny migadry ireny? Tsy noho ny lalàna ve? Raha ny marina natao hamerina azy ireny amin'ny tena fiainana ny nahatonga azy ho any, satria ry zareo amin'ny ankapobeny nahakasika ny fetra sy ny fatra ny lalàna ka notovana amin'ny fiarahamonina. Amin'izany lafiny izany natao anitsy ny lalàna. Koa mariana eto fa tsy ny lalàna ny lalàna raha natao andetehana ny ranona na ranona fotsiny ihany, fa natao anampy azy bebe kosa azy. Etsindanin'izany tsy ampy ny mahay lalàna fa ny miaina sy ny mampianatra azy ary mizara azy no tsara. Tsy afenina ny lalàna so mahavo fa leo aza baribary hitandremana. Ambonin'izany rehetra izany ny lalàn'Andriamanitra izay natao anampy antsika ka homety ho tonga lalana mankany aminy raha intsika ny manatanteraka sy ny mampiatra azy.
Ampio izahay ry Jesosy Tompo, ahay anara-dalàna toanao. Enona noho io lalàna io ihany aza no navadika ka nentina namantsiana anao tamin'ny azo fijaliana, kanefa nekenao mba hanafaka anay. Amin'izay izahay ho tonga eo anilanao ratr'izay rehefa miala ety an-tany. Amena.